Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Germaniyada täze hökümetin migrasiýa siýasatyny berkidip goňşy ýurtlar bilen serhetde polisiýa barlyklaryny güýçlendirip başlamagynyň ýa-ni Polşada ýaşaýan türkmenistanly migrantlar özlerini bu ýurtlaryň arada hereket mümkinçiliklerini çäklenenini aýdýarlar. Olar hususan türkmen wekilxanalarynyň Germaniýada ýerleşmegi sebäpli Galiwersiýada amatly Aşgabat Frankfurt gatnaşygy bilen baglanykda Polşa bilen Germaniýanyň arasyna päsgelçiliksiz gelim gidimiň saklanýar.
Bizimler dokumentlerimiz yanımızda bolsun, ya da bolmasın tapavudu yok. Polşanın İslendik şehrinden avtobusa minip, ya da otluda, Germaniyanın Frankfurt şehrine arkayın asıp bilyerdik.
Dipper Türkmenistanlı migrant aydiyar ve hedir ki vatda Germaniyada serhet gözevçiliğinin arttırılma olen bu yağdayın kıyınlaşanlığını belirlep sözünün üstünü yetiriyer. Şu ay Germaniyada kansler vezifesine saylanan Friedrich Merz'in konservatif hükümeti beylikki kavri yutlaşmalarının bir hatarda yurdun migrasiya siyasatını berkitmeyi vaade veriyer. Yurdun içeri işin mesleği Şengen yurtlarının arada serhet gözevçiliğini berkitip resmi namaları dedi olmadık dışarı yurt migrantlarının hatta bozgunluk sorap barayan adamların öz teritoriyasına girmeğini çeklendirip başladı. Beylikki köp sanı Avropa yurtlarının dengeştirilerine Polşada yaşayan Türkmen migrantlarının sanı köp bolup medya maglumatlarına göre dünge 2022 yılın özüne bu yurt 2300 şemesi Türkmenistan'a iş vizasını verdi. Olar özlerinin Türkmenistan bilen aragatnaşygyny esasan Germaniýanyň üstüren saklap galýardylar sebäbi Polşada Türkmen wekilxanalary ýok galýberse-de bu ýurt bilen Türkmenistan arada göni uçur gatnaşygy ýoly goýulmadyk ýöne Türkmenistanyň Germaniýanyň Berlin şäherine elçixanasy, Frankfurt şäherine konsulxanasy bar galýberse-de Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy hepde 2 gezek çarşamba we şenbe günlerini Aşgabat Frankfurt aralygyna kadarly uçuşlara manaşyrýar. Günnogory Ýewropa ýurduny ýaşap taksiçilik bilen meşgullanýan bir Türkmenistanly migrant ýöwrüniň ýany ýakyna Germaniýa elten ýyldaşlarynyň arasyna serhetden nemis polisiýasy tarapyndan saklanyp jerime salynan ýa-da deportasiýa merkezine ekidirip 5 ýyl möhlet bilen Germaniýa girmegini gadaganlyk girdilen Türkmenistanlaryň bolanyny aýdýar. Doşa Vela Nesrini Ura Germaniyanın İçeri İşler Ministerliği Serhet Barlağlarını güçlendirmek tığarlarlarının çayaklarına 1000 tane polis işgarına serhet gödevçülüğüne çekiyer. Şolbrovat'ta tədi düzgünün gücü girdirmekinin iyidiyanı bu yurtta bozgunluğa yüz tutmak çoğulayan adamların iyidi qaytarılma olen bağlı hadiseler iki esi artıptır. Nemis Metbuğatı Germaniyanın polisiye bileleşiğine sarılanıp puhtu düzgünleri uzak mehlette devam ettirmekin mümkün neldiğini polis işgarlarının yetmezlige diyenliğine aydiyar. Galiberse de bileleşik hedirki rejimin işgarların dinçalış ruhsatlarının hem okutur günnöşüklörünün yatırılmağının övvedine kuramalaştırılayanlığını belliyer. Her neçikte olsa tədi düzgünler günnöğür Evropa yurtlarına yaşayan Türkmenistanlı migrantların aradalarını arttırdı. Azatlık Radyosu'nun havacısı Evropa'da yaşayan bir neçe Türkmen migrantına sargılanıp önlör Türkmenistan'a dolanmak için Aşgabat, Frankfurt, Uçurgatlı olurunu saylayıp balayan Türkmenistanların serhet barlıklarının fotolandırılmağının arasına başka uğurları yıkkın edip başlanıklarına gider.
Kevradimir Slovakya ya da Avstriya barıp sol yerlerden Türkmenistan'a uçup başladılar. Beylikleri bolsa özbek vizasını alıp, ilk başta Daşkent'e varıp, ol yerden kuryer serhedinin üstü bilen Türkmenistan'a gidip başladılar.
Deyip Türkmenistanlı migrant Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Mundan ozal Polşanyň öz şäherine Türkmen wekilxanasynyň açylmagy boýunça haýyş bilen Aşgabada 100 sonluk aýdylypdy. Ýa-da geçen ýylyň tomusyna Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmen polýak gatnaşyklaryny giňeltmek maksady bilen Warszawanyň Aşgabatdan Polşada Türkmen konsulugyny ýa-da nokudyny açmagyny soranyny ma'lum edipdi. Ýöne soňra bu ugurda zeruri işleriň durmuşa geçirilip geçirilmeýändigi aýdylmady. Häzirki wagtda Polşada Türkmen konsulugy ýok. Iş okuw gözlegini öňler esasan Türkiýe ýa da Rusiýaly ýurtlary saýlap bolan Türkmenistanlar Ankaranyň 2022 ýylyň sentýabr aýyna türkmen raýatlaryna wizasyz syýahat düzgünini ýatyrmagynyň ideýany galyberdi. Rusiýanyň 2022 ýylyň fevralyna Ukraina goşun girdimeginden soňra Ýewropa bileleşigine agza ýurtlara syýahat etmegi has köp ýykyn edip başlapdylar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. 18-nji maýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni bellenilip, döwlet daşdanynyň gatnaşmagyna konstitusiýa binasyna hemde ýurdun baş baýdagyny gül goýmak dawaralar boldy. Türkmen medeniýeti bugün barada beren habaryny paýtagtyň bayramçylyk münasibetli esas dawaralaryň geçirilýän merkezine öwürlenýänini aýdy. Yönü bu davaralar Aşgabatda okuyan talipleri olorun en atalarını barhaken lap keçe diyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyar. Türkmen yozlarını okuyan talipler olorun en ataları gelecekte yokor hünerli. Yurda ve halka diri dayın çolup yetişmeli yaşların vaatlarının uğurlanmağından verur okumal kitaplar okap devrevap bilim almaklarının deregini olorun mecbur çareleri çekilmeğinden neyle olup öz sözlerini karasız neşirlerin üstü bilen devlet yolbaşılarına yetirmeye çalışıyorlar. Olur bu neyliliklerini Adatlık Radyosu'nun çeşmesine önüm aittiler. Bu neyliliği ayrı ayrılıkta kuruluşan beylik talipler hem tasdik etti.
Bir çäne utorta beýlik başlanýar, çäreden ýaňa okuw wagt galmaýar. Bu ýagdaýda näme diýip synawlara taýýarlanmaly? Ýa döwletimize hakyky bilimli adamlar gerek dälmiki?
Dip Adatlygyň habarçysyna pikirini aýdan student öz sözleri bilen aýtsak, çäre örgülerinden däýrenli. Ýaňy 9-njy maý ýeňiş güni münasibetli gurulan döwlet çäresini sowup deýinlik diýip begenipdik gören bir hepde hem geçmänkä 18-njy maýda geçiriljek dawaralaryň taýýarlygy başlandy diýip ol taliplerin Aşgabatdan daşardy. Arkadaş şäheriniň Arkadaş stadionyna döwlet baýdagynyň güni münasibetli gurulan taýýarlyk çärelerini gören görgülerini gurrun berdi.
Her gün okudan soň ýagny 15:00-dan öň arkada şäherine gelen müňlerçe talip stadionyna hatara döderip taýin bolup durmaly. Olar öz hasaplaryna satyn alan ýaşyl sport formasyna, ýaşyl baýdagyň şeklini şekillendirip, ýaşyl baýdagyň pasyrdaýan şeklini dürli hereketleri ýerine ýetirip telegraf üçin ýazgy edildi.
Taliplerin bir topary öz gowrulary elleri bilen baýdagy şekillendirmeli bolan bolsa, beýleki topary köpçülik rolunu oýnady. Ýagny stadionyň tomoşaçy oturguşlaryny dolup baydak galgadyp yaşyl baydakların tolkunasyny arkadağa şöhrat dip bilelikde hor bolup gaýta-gaýta gygyrmagy mezur edildi. Bu talapları talaba laýyk yerine ýetirmedik taliplere okuwdan kowuljakdyk aýdyryp haýwat atylýar dip söhbetdeşlerimiz aýtdy.
Bu haýwat diňe haýwat bolup galman talaby gowuny jaý ýerine ýetirmedik talipleriň käbiriniň köpçüligi göz edilip çykaryp gowulan wagty hem bolýar.
Dip Aşgabatda habarçymyz bilen gurulan talip häkimetleriň ýaşlary gorkuda saklamaga gaty ökdelenliklerini belledi. Onuň sözlerine göre köpçülik çäresini geçirýän ýolbaşydan gaty gorkmaly bolýar. Tebäbi ol çäreden çykaryp gowsa ýokary kuzaýynyň rektor hem çäresi bolýar we bu hil talipleri sanygdan öçürip okuwdan boşadýar.
Bulary ýaly talipler soň MHM-niň gara tanawyna girdiler. Ýagny olara hökümet ýatyna garşy durýan, ýa-da geljekde garşy durmagy mümkin adamlar hökmünde teredilýär.
Deyip ayratinlikte urlaşılan bir neçe talih vaytti. Oların sözlerine göre çare meselesi okuva yetişikten, bilim derecesinden hakikatta has yokorda oylayan. Para verip okuva yiren talihler çarede kovursalar okuva sapaklarını öldürmeyen hem kutarıp biliyar. Adatlygyň habarçylarynyň soň kaýlarda beren habarlaryna görä türkmen ýozlaryny soralýan paranyň derejesi aşak gaçýar we bu ýagdaý bir tarapdan taliplaryň çärelerden ýardamagy berilýän bilimiň derejesiniň pes bolmagy hemde okuw girjek bolýanlaryň agalmagy bilen düşündirilýär. Ene tolaryň käwiriniň pikirine görä ýurtda okuw bilim derejesiniň peselmegi häkimetleriň ýaşlary islän wagty çäre seri iştesi edinip bulunmagy esasan mektepde gowy koman para bilen okuw ýürýän ýaşlaryň köp bolmagy bilen bagly. Ikinci taraftan, ilat köpçülük umuman bilimdeki para horluğu hemde çare mezurluklarını bolmalı zatiyalı garayar. Sosyal medyada kâr pikirler aydılsa da, yaşlara sağdın bilim düşünce vermek ve durmuşu özgörtmek meselesi köp adamı kılıklandırmayar deyip bu pikir bilen sinçilerin hem kâviri alalaşyar.
Gepli yer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urusda okaty sygybet etmek bardaky tagallalaryň çäginde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly gepleşik geçirer. Trump 19-njy maýda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem aýratynykda telefon arkaly söhbetdeş bolar. Ak taýmyň ýöretiwi Kelly Steve Witkoff Putin bilen eýäm 3 gezek duşandygyny bellep, bu gezekki gepleşikleriň häzirki ýagdaýy we gepleşikleri nädip üstünlükli tamamlanmalydygymyzy kesitlemäge kömek etjekdigini aýtdy. Olar birek-birigi tanaýar, prezident bu ýerde netije gazanmak tileýär. Eger ol basarmasa, onda muny hiç kim basarmaýar dip Witkoff hepdäniň ahyrynda ABC News bilen geçiren söhbetdeşlikde aýtdy. Trump bu telefon gepleşiklerini Russiýanyň we Ukrainanyň Stambulda geçiren gün gepleşiklerinden soň ýygnan etdi. Taraplar 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň giňgerimli hüjüm başlamagynyň ýygnany geçiren sowsy tamamlanan gepleşiklerinden soň Stambulda ilkinji gezek duşuşdylar. Gepleşiklerin etaty temasy gan dökülmegi durdurmak bolar dip Trump sosial mediada ýazdy. Umid edýärin, bu netijeli gün bolar, okaty sygybet etmek mümkin bolar we hiç açan bolmaly däl bolan bu ören gazaply urus tamamlanır dip Trump sözüne goşdy. Kremlin metod wekili Dmitri Peskov 19-njy maýda jurnalistlere beren maglumatynda telefon gepleşiginiň geçiriljekdigini tasdiklady. Elbette, Stambulda geçirilen gepleşiklerin neticelerini göz önünde tutulunda bu möhüm gurrun bolar. Görürüz, netice garaşarız dip olaytdy. Stambulda geçirilen gepleşikler sol sanda Amerikanın vekilleri bilen geçirilen ayretin duşuklar dine çäkli neticeleri verdi. Olaryň arasında müňe müň ýetir alysmak boýunça ılalys gazanyldy. Emma o katysygy bitetmek barada hiç gil ılalys gazanylmady. Hepdäniň aýagynda Russiýa Ukraina arsy iň uly dron hüjümleriniň birini amala asyrdy dip Ukraina tarapy aýtdy. Habarlara görä rus gepleşikçileri Ukraina asy ýokary talaplary öňe sürüp, Ukraina güýçleriniň bölekleýin Russiýa tarapyndan basylyp alynan tebitlerinden çykarylmagyny we başga da käbir şertleri gaýtalapdyr. Sol şertler ilkinji gezek 2020-nji ýylyň ýazynda öňe sürilipdi. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary bu şertleri kabul ederliksiz dip red edip gelýärler. Ýanwar aýynda prezidentlige girişinden bäri Trump Russiýanyň Ukraina arsy alyp barýan urşuny tamamlamagy daşarty ýatyndaky esasy meselelerin bir hükmünde goýdy. Ýöne bu tagallalara Russiýanyň töwe şereketlerini dowam etdirmegi we Moskwanyň 30 günlük ýarasyga razy bolmazlygy päsgel berýär. Ukraina bolsa bu teklifi kabul etdi. İlk başta Kiev bilen gatnaşyklar darkylny bolan bolsa, soňky döwürde ak taýmyň näýilligi esasan Moskwa gönükdi we Amerikan ritmilerinin çıkışlarının ähengi hat iti häsete eýe boldy. Trump Putin'in onun bilen gepleşiki çirmek itleyen görünüşte bolup, aslında paraqçılığı aramayan bolmağının mümkindigine aytdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň durly sebepleri şolsan Ahyr welaýatynyň Akbugda ýetrawynyň ekrançylyk meýdanlary ziýan keşlerden çekirtkeleriň mörmözeklerin köpülmeginden ejir çekýär diýip ýerli daýhanlar aýdýar.
Ziýan keşler owu gozuluk ekinlerini, gök bakça önümlerini we miýweli ösümlikleri hop awandyrýarlar.
Dip günorta sewtin ýaşajy taratyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Daýhanlar ziýan keşmeýän möjeklerin howanyň gyzyp başlama bilen hasy köpelýändigini, gysa wagtda ençeme gektar meýdanlara ýaýryýanyny aýdýarlar. Ýerli ýaşajylar ziýan keşler peýda bolup başlanmadyna, olara garşy ýörüýte himiki terişdeler ulanyp göreşilmeldigini ýöne soňky wagtlarda munyň şeýle bolmaýanyny aýdýarlar.
Mörmözeklere garşy öz wagtynda göreşilmese, ekinleriň hasyllygy pes bolýar. Maldarçylyk gozalyklarynyň ot iň üçünçüligi pet bolýar.
deyip dayxanlara ediyar. Xuvanın global ütküme ulan bağlı devam ediyen aradaların arasına son kıyırlarda merkezazi yurtlarına şozana Türkmenistan'a tom saylarına ziyan keşlerin, çekirtkelerin köpülmögi, oların obi hocalık ekinlerine ziyan yetirme ulan bağlı vakalar xas köp xasavarınıp başladı. Geçen yıl xuva gıdıp başlayan avatları Bahar Pasının ahırlarına Qadavistan'a ve Özbekistan'a şozana Qaraqalpağistan'ın Türkmenistan'ın ara çakreşen sevdiklerine çekirtke xopu yüze çıktı. Bununla bağlılıkta iyun ayının başlarına Türkmenistan'ın obi hocalık ministerliği yurdun ehli vilayetlerine çekirtke xopuna karşı dürlü çareleri durmuşa geçirip başladı. Serhet yaka sevdiklerde obi hocalık işgarlarının vare toparların nobotçuluk işleri yolu koyuldu. Sonra bu çareler Birleşen Milletler Kuramasının adık ve obi hocalık kuramasının merkezazi yurtlarının obi hocalık resmileri bilen duvuşup durnuklu çekirtke gödevçülüğünü ara alıp maslahatlaşmanın izyanına kavat gelipti. Resmiler ziyankeşlere karşı görüşte özara tecrübe paylaşmak işledi. Bu uğurda serhet üstü ve uzak mühletli sevit hizmettaşlığını potolandırmağı maksat ediniyanlıklarına giderler. Şeride geçen yıl May ayının ortalarında Özbekistan'ın hem de Türkmenistan'ın devlet karantin kulluklarının hünermenleri birlikte çekirtke bağlılığını geçirdiler. Kurma şu yılın aprel ayında hem Tacikistan'la Özbekistan'la ve Qazaqistan'la çekirtke hopuna karşı görüşmek boyunca türgünleşik oku sapaklarının geçirilerini aydiyar. 16. mayda Zatlık Radyosu'nun Akhal Vulayatı'nın Akbo'da yetiravından gelip kavuşan suratlarda bari yoğu bir neçe iğne 4 metr meydanına köp sana yaşıl çekirtkelerin bir yere üşenliğini görmek oluyar. Bamaganın adık ve obu hocalık agentliği dünyanın dürlü yurtlarına hususanla kurok yurtlarda ziyankeşlere karşı gödevçülük işlerini alıp bariyar. Bu edara geçen yılın aprel ayında Akhal Levap ve Marvula Atlarına 14.000 hektar meydanına Marokko çekirtkelerinin yumurtalandığını haber verdi. Sonra köp sevitte insektisitlerle arasayla işler geçirildi. Türkmenistan'ın obu hocalık resmileri ve sevit yolbaşları prezident tarafından geçirilen iş masalatlarına yurdun ekin meydanlarına ziyankeşlere karşı zirur işlerin öz vaatına geçirilenliğine aydarlar. Çelede yerli metbuatta vatal vatal muha karşı daşarı yurtlardan satın alınan kimiki serişteler vardı hem haberler peyda oluyar. Hünermeler global klimat meselelerinin son kıyılarda ziyankeş kupunun yaramazlaşmanı getiriyenliğine aydarlar. Geçen yılın fevralına Inside Climate News neşri ılma barlarlara salgılanıp global maylamanın neticesini hem de kurokçuluğun tesiri bilen dünyanın taze sevdiklerine şosanla Türkmenistan'la, Uğanistan'la ve İran'la çekirtki hupunun yüze çıkmanın mümkünlüğü var da duyduruş veripti. Ilmi barlıkları göre ısı ve kurok huva şerttleri ziyankeşlerin köpülmeğine amatlı şerttler ediyar. Önkü yıllarda yurdun Levap ve Marvulatlarına Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundaş olan yerli dayhanlar uabı hozuluk ekinlerinin çekirtki çoluşlarının ulu ziyan çekenliğini şile de ziyankeş hupuna karşı öğretlerinin öğret başta görüşmeye mecbur kalınlıklarını gurrun veriptiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anurvan. Saylogların yatırılmağından ve öngde varcı milletçi dalaşkarın qadağın edilmeğinden son bir neçe saylap devam eden siyasi turgunçluklardan son Urmiyeler ahir sonu Brüsselli rahatlık duygusunu döretecek tədi prezident sayladılar. Merkezçi, Evropa Birleşiginin taraftarı ve Ukrayna'nı kollayan siyasetçi. Bukarest şehrinin hakimi Nikosor'dan Gönsü yurtta Evropa'nın ikinci cahan urşundan veri yüzveyiz olan İngoli konfliktinin bariyan vaktinine halkarı arenasına geliyer. Urmiyya bu saylağda günvatar taraftarı uğurunu dogam ettirmek ya da ağaçı millet paralığa geçmek ve Rusya'nın taraftarı olmak meselesine açık aydın seçk etti. Nikosor'dan saylap olur günvatarı taraftar doğamırlığı saylap alırlar deyip Angliya'nın Birleşen Patsalık Hizmetleri İnstitutu'nun Korunç ve Kopsuzluk Merkezi'nin ilmi işgari Oana Lungeski Adatlık Radyosu'na aitti. Bir Urmiyya'nın onlar çayılveri bir ağzası olan Avrupa Birleşikliği'ne ve NATO'da yenilik gülen dem almak duygusunu nöredir. Urmiyya'nın stratejik pozisyası var deyip NATO'nun olarkı metruğu sekretari Lungeski sözünün üstünü getirdi. Dağının 18-nji maýda geçirilen saýlawda ýeňiş gazanmak bilen baglykda bu ýerde köp sany bellemeli zat bar. Ol ilkinji tapkyra gatnaşan 38 ýaşly aşy milletçi garşydaşyny George Simeoni ýeňmek üçin 54 göterim tögeregi ses topladı. Ýaňy ýakynda Buhares şäher häkimliginde 2-nji möhletine başlamak bilen dan hatta geçen ýylyň noýabr aýyna geçirilen ilkinji synanşykda bäsleşge hem gatnaşmady. Emma Rus gatnaşmalary baradaky aýyplamalar arasynda ýatyrylan saýlawdan soň dan may aýyna bäsleşige çykmak üçin şlyapasyny orta oklamak kararyna geldi. Biz häzir deňagramyrlyk pursatyna 1989-njy ýylyň bäri iň kyn pursatda diýip ol Rumyniýanyň kommunistik rejiminiň gaýanly soňlanmasyny nazarda tutup aýtdy. İkinci bellemeli zat dan biýeňşi birinji tapkyrda gazandy. Üçünji ornaky dalaşkar Krin Antonescu'dan bir göterimden hem az tapawutlanyp Simeoni 20 göterim çemesi ýyzda goýdy. Her nämede bolsa ol bu boşlugy ýapmagy we Simeoni ýeňmegi başardy. Ýönülni ören kyn iş. Häzirki wagtda çuňur palýarlaşan ýurtdaky siýasy hyjuwlary köşeşdirmek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Dan dolanyrjy koalisiýadan, esasy oppozisiýa partiýasyndan we onuň Simeoni'nin vekilçiliğindeki yaranlarının, dalaşkarlarının karşısına karşısız kandidat olup çıktı ve yeniş kazandı. Bu onun özünü birleştirici hükmünü görkezmek ihtimallığını hem anladıp bilir. Yönü bu onun özünü parlamentte kolluk döredip bilmeliliğini hem anladiyar. Bir hususanla dağının ilkinci çözmeli meselelerinin birine köklüğün sesini alıp bilecek teyze premier ministri bellemeginine mühim olur. Bu ansadi işler, bu çılışırımlı sebep parlament ören bölünün yağdayda deyip Kuluç Üniversitesi'nin Европа барлыклар факультетинин күнөрмени Сергей Миской Азатлык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Румын президентлиги ярым ерне етирчи өзүпө болуп, халкара саммитлерине катнашмак ва Румыниянын Европа билелешиги ветосун улунмак жалы ташары сыясат үчүн важип ишлери амалга ашырат. Дан Европа билелешиги тараптар позициясын берк сакламак ва Украина коллоону Dogam ettirmek bilen birlikte Birleşen Ştatlar bilen yakın gatnaşykda bolmak isleýändigini aýtdy. Onuň saýlanmagy Brüsselde we Ýewropanyň beýleki paýtagtlaryna gowy garşylanar. Olar dany beýleki iki kandidat arasynda öz tebigi ýaranlar we işleşip biljek adamlar hökmünde görürler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Polşanyň premier ministri Donald Tusk hatta saýlawdan edil 2 gün öňkem dany günü gollu alamatlarını görkezdiler. Saylawdan soň bolsa Macron we Tusk dany gazanan ýeňşi bilen ilkinji bolup gutlan siýasatçylar boldy. Bulardan tapawutlukda Trump administrasiýasynyň geçen ýylky saýlawlaryň ýatyrylmagy barada kararı tankıytlamağı Simeoni'nin taraftarlarının hoşuna geliyar. Dan Natani bir kollu yanlığına etti ve Washington'un kolluğunun saklanmağına umut bağlayar. Sebebi Birleşen Ştatlar Rumuniyada esasi raketa karşı korunç bazasını ve 1700 tögeregi esker hem saklayar. ABŞ'nın Avrupa'dan koşun çıkarmak meyilleri vardaki kullunların arasında bu Rumuniyanın teyze prezidenti için yeni bir kellağırı bolup biler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.